Μαζί μας είναι η κυρία Αναστασία Γαϊτάνου, πρόεδρος του Σύνδεσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης, για να μιλήσουμε για αυτή την πρωτοβουλία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Οι δύο από αυτές τις ξενεγείς έχουν ήδη γίνει, αλλά ακολουθούν άλλες δύο. Θέλετε να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα?
Ναι, βέβαια. Κάναμε 4 ξενεγήσεις φέτος, αναγκαστικά διαδικτυακά. Να σας πω ότι συνήθως, μάλλον η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με έναυσμα της 21 Φεβρουαρίου, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα ξεναγού. Έτσι ξεκινήσαμε τις δωρεάν ξενεγήσεις, οι οποίες γίνονται πάνω από 20 χρόνια, μήπως γύρω στα 30. Φέτος αναγκαστικά, επειδή λόγω της κατάστασης δεν μπορούσαν να γίνουν, αποφασίσαμε να τις κάνουμε διαδικτυακά. Και μπορώ να πω ότι, παρόλο που είναι ένα μειονέκτημα το να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη σε σχέση με το να είσαι ζωντανά εκεί και να τα βλέπεις όλα αυτά, σίγουρα η τεχνολογία μας δίνει άλλα πλεονεκτήματα. Μπορεί να τις δύο ξενεγήσεις που γίνανε να τις παρακολουθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, και αυτό φυσικά μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η πρώτη που έγινε ήδη αφορούσε τα αρχαία κυρίως που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή κυρίως τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου. Η δεύτερη που έγινε χθες είχε να κάνει με την Εγνατία Οδό, την αρχαία Εγνατία Οδό, και το κομμάτι της στο νομό Δράμας, που είναι ένα σχετικά άγνωστο κομμάτι, και ότι φυσικά υπάρχει άλλο γύρω από την αρχαία Εγνατία. Αύριο έχουμε την τρίτη ξενάγηση, η οποία αφορά τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την Οδό Αγίας Σοφίας. Την ονομάσαμε Οδός Αγίας Σοφίας, ένας δρόμος πολλά πρόσωπα. Έχει να κάνει με τον άξονα της Αγίας Σοφίας από το ύψος της Αχυροποιήτου μέχρι και την παραλία. Τι υπήρχε, τι υπάρχει, κτίρια, γεγονότα, σημαντικά γεγονότα από λιτανίες, εορτές, πολιτικές δολοφονίες, κατοχή, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, μέχρι και πιο εντός εισαγωγικών ασήμαντα, με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι ένα τεράστιο γεγονός, αλλά μπορεί να είναι κάτι που σημάδεψε ίσως τα παιδικά μας χρόνια. Σας πω ένα παράδειγμα, όπως τα γλυκά του Φλόκα, εγώ δεν ξεχνώ με τίποτα. Έτσι θα προσπαθήσουμε να ανασύρουμε μνήμες και να ζωντανέψουμε έναν δρόμο και μέσα από αυτά που έχουν γίνει στο δρόμο αυτόν την ιστορία της πόλης. Και η τελευταία ξενάγηση, που θα είναι την τρίτη που έρχεται, έχει να κάνει με την παρουσία των Ντολμέδων στην Θεσσαλονίκη. Οι Ντολμέ ή Ντολμέδες ήταν οι εξισλαμισμένοι Εβραίοι που ζούσαν στην πόλη, οι οποίοι είχαν μια πολύ έντονη και σημαντική παρουσία, γιατί σε αυτούς ανήκανε και πλούσιες σημαντικές οικογένειες της πόλης. Θα σου πω ένα όνομα χαρακτηριστικό, η οικογένεια Καπαντζή, ας πούμε, ανήκε σε αυτούς. Σήμερα ίσως να τους ξέρουμε περισσότερο γιατί έχουμε τις δύο βίλες Καπαντζή, οι οποίες σώζονται. Για να καταλάβουμε ποιες είναι, στη Βασιλή Σόλγας, η μία ανήκει στο ΜΙΕΤ, δηλαδή στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, πολύ κτίριο, κατεβαίνοντας αριστερά, και κατεβαίνοντας δεξιά είναι η δεύτερη βίλα Καπαντζή, ήταν δύο αδέλφια αυτά, η οποία ήταν το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της πολιτικής πρωτεύουσας από το 97, αυτό το κτίριο. Και με αυτήν την τέταρτη θα κλείσουμε τον κύκλο φέτος, έτσι πρώτη φορά που τον κάνουμε διαδικτυακά, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να έχουμε δώσει μία εικόνα όλων αυτών των πραγμάτων, όπως συνηθίζουμε εμείς να λέμε, μέσα από τα μάτια ενός ξεναγού.
Τώρα, από ό,τι μας είπατε, από τις δύο πρώτες ξεναγήσεις διαπιστώσατε μεγάλη συμμετοχή.
Ναι.
Από την άλλη, είναι και αυτό που επισημάνατε, ότι είναι άλλο πράγμα να το έχεις από κοντά, να το ζεις αυτό. Γενικώς, το επάγγελμα των ξεναγών έχει πληγεί ιδιαιτέρως από την πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης της. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, γιατί απώλειες μιλάμε?
Μιλάμε για σχεδόν ολοκληρωτικές. Δηλαδή, που έκανε 95%, και το 95% το βάζω χαριστικά, γιατί κάποιοι ελάχιστοι δουλέψαν κάποιες ελάχιστες μέρες μέσα στο 20. Ελάχιστες μέρες. Δηλαδή, εγώ ξέρω πολλούς που δεν δουλέψαν καθόλου και έχουν να δουλέψουν ουσιαστικά από τον Νοέμβριο του 2019. Μιλάμε για πλήρη απώλεια εισοδήματος και πλήρη απώλεια εργασίας. Τραγικά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως στην αρχή της πανδημίας μέχρι και τις 2 Ιουλίου δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε καθόλου, ήταν τα σύνορα κλειστά. Δηλαδή και να ήθελες, δεν υπήρχαν τουρίστες. Είναι ένα γεγονός ότι εμάς το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μας έχει να κάνει με ξένους τουρίστες. Δυστυχώς οι Έλληνες συνήθως δεν παίρνουν ξενάγο. Είναι ένα γεγονός αυτό. Τέλος πάντων, και έπειτα λόγω της κατάστασης, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων, λόγω της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, του φόβου που είχε ο κόσμος, ήταν πάρα πολύ μειωμένο. Ήταν γενικά ο τουρισμός πέφτει στο 80, μάλλον κάτω από το 80%, και ούτως ή άλλως δεν παίρνουν όλοι όσοι έρχονται ξεναγώ. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η απώλεια ήταν τρομακτική. Φυσικά το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν δουλεύεις δεν έχεις έσοδα.
Παρ' όλα αυτά, οι ξενακίσεις που κάνετε τώρα, οι διαδικτυακές, είναι δωρεάν, να το επισημάνουμε αυτό. Ναι. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να αναρωτιέται πώς μπορεί να τα παρακολουθήσει.
Είναι έτσι, δωρεάν, και μπορεί να τις παρακολουθήσουν στο κανάλι του συνδέσμου μας στο YouTube.
Mm-hmm. Γιώργο.
Το οποίο...
Ναι, κυρία Γαϊτάνου, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Μία ερώτηση. Εσείς ενταχθήκατε σε κάποια από τα μέτρα, υποστήριξης των επαγγελματιών της κυβέρνησης αυτούς τους τελευταίους 14 μήνες?
Θα πω και ναι και όχι. Θα σας εξηγήσω. Ναι, τι μας δώσαν κάτι ψίχουλα, όχι γιατί στην πραγματικότητα ήταν ένα τύπο. Μέσα στο 2020 πήραμε μία οικονομική υποστήριξη με το καταπληκτικό σύνολο των 1.868 ευρώ για όλο το 20. Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά, όποιος το σκέφτηκε ότι μπορεί κανείς ένα χρόνο να ζήσει με 1.868 ευρώ, να έρθει και να το κάνει. Να δω τι αποτελέσματα θα έχει. Να σας πω επίσης ότι δεν ενταχθήκαμε σε κανένα άλλο πρόγραμμα, είτε διευκόλυνσης είτε σε καμία άλλη παροχή. Δεν αναγνωριζόμαστε ως κορονόπληκτοι, ας πούμε. Δεν μπαίνουμε στο γέφυρα, μας απορρίπτουν. Δεν έχουμε μείωση ενοικίου, δεν έχουμε διευκόλυνση σε δόσεις δανείων, απολύτως τίποτα. Την άνοιξη το 20 μας δώσανε φάπαξ 800 ευρώ, τα οποία δεν είχαν ένσημα επίσης, και τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας δώσανε από 534 με ένσημα. Το σύνολο λοιπόν 1.868. Για κάποιο αδιανόητο λόγο εξαιρεθήκαμε από την οικονομική στήριξη, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και λέω εξαιρεθήκαμε για αδιανόητο λόγο, διότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ήμασταν όλοι μαζί, εμείς, ξαναγεί, η τουριστική συνοδοί και οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Ενώ θα μπορούσε να έχει επεκταθεί, όπως έλεγε δηλαδή ο νόμος μέσα, το ΦΕΚ, με μια υπουργική απόφαση, ξαφνικά ψηφίστηκε μέσα στο Δεκέμβριο καινούριος νόμος, ο οποίος εξαιρούσε εμάς και τους τουριστικούς συνοδούς και κρατούσε μόνο τους ανθρώπους που μέσα. Που εννοείται ότι και αυτοί έπρεπε να το πούμε.
Ναι, κάποια απάντηση δεν πήρατε για όλα αυτά?
Όχι. Και επιστρέψτε με, κάνουμε πάρα πολλές κρούσεις. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, συνεχώς επικοινωνία και με το Υπουργείο Εργασίας. Πραγματικότητα απάντηση δεν έχουμε πάρει. Και τώρα μέσα στο 21 έχει δοθεί για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πάλι αποζημίωση ειδικού σκοπού 534. Έχει εξαγγελθεί ο Μάρτιος, ακόμα όμως δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά έχει αλλάξει πάλι βέβαια χωρίς άλλες παροχές, μόνο με ένσημα. Αλλά αυτή τη φορά όσοι ενδεχομένως να έχουν κάνει έστω και κάτι ελάχιστο, δηλαδή κάποια μερική απασχόληση, ενώ το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είχαν δικαίωμα να πάρουν την αποζημίωση, τώρα δεν την έχουν. Δηλαδή και ένα ένσημο να έχεις μέσα σε ένα μήνα, δεν την έχουν.
Οι εκτιμήσεις σας, και εγώ τουλάχιστον με αυτό τελειώνω, για την χρονιά που διανύουμε, για το 2021, έχετε κάποια μηνύματα, τι λένε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικά?
Δεν είναι καλά προς το παρόν καθόλου. Ούτως ή άλλως όλη η άνοιξη έχει ακυρωθεί. Τώρα θα δούμε από το καλοκαίρι και μετά. Αν και εμείς πριν τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, δεν νομίζω ότι θα δουλέψουμε στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι αν ανοίξουν τα σύνορα ή αν πάει κάποιος τουρίστας σε ένα ξενοδοχείο για μπάνια, θα δουλέψουν όλοι οι υπόλοιποι. Έβλεπα χθες πάλι στη Δύση αυτούς τους Ολλανδούς που φτάσανε στην στη Ρόδο, άνοιξε ο τουρισμός και τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, δεν ανοίγει ο τουρισμός έτσι. Έτσι ανοίγει μόνο ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, τίποτα άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε, είναι ότι ο τουρισμός είναι μια αλυσίδα. Διότι όταν θα έρθει ο τουρίστας, εμείς θα δουλέψουμε κυρίως με περιηγητικό τουρισμό, δηλαδή πολλή ημέρα. Θα κάνει ένα γύρο Ελλάδας, ενδεχομένως. Δηλαδή με αυτόν που θα έρθει σε ένα ξενοδοχείο για μπάνια, δεν θα δουλέψουμε. Και με αυτόν επίσης που θα έρθει και θα κινηθεί μέσα στη χώρα, όχι αυτόν που θα μείνει κλεισμένο στο δωμάτιο ή θα πηγαίνει μέχρι την πισίνα ή την παραλία, με τον άλλον τουρίστα θα δουλέψουν και όλοι οι υπόλοιποι. Δουλέψει το πρακτορείο που θα τον φέρει, το λεωφορείο που θα τον μετακινήσει, το εστιατόριο στο οποίο θα πάει να φάει, η καφετέρια στην οποία θα καθίσει, τα μαγαζιά στο οποίο θα πάει να ψωνίσει, ακόμη και αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία. Με αυτόν που θα έρθει μόνο για μπάνια, όλοι αυτοί δεν δουλεύουν. Ή δουλεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών. Και επειδή ο περιηγητικός τουρισμός θέλει μια οργάνωση, δηλαδή δεν μπορείς να πεις, να περιμένεις να δεις τι θα γίνει με τα πρωτόκολλα, τι θα ανοίξει και τι όχι και την επόμενη μέρα να στείλεις τουρίστες, πρέπει τουλάχιστον 1,5-2 μήνες πριν να ξέρει. Άρα γι' αυτό είναι ο φόβος. Και επίσης γιατί πρέπει να ξέρουμε εν γέρος, να ξέρουν και οι τουρίστες τι θα ισχύει πιο καθεστώς για την είσοδο στη χώρα μας, αλλά και για την έξοδο από τη δική τους. Και μετά για την επανένοδο στη δική τους. Αν αυτά δεν ξεκαθαριστούν πλήρως και δεν είναι γνωστά πολύ καιρό πριν, περιηγητικό τουρισμό δεν θα έχουμε. Οπότε εμείς πριν τα μέσα τέλη καλοκαιριού, αν όχι Σεπτέμβρη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικά δουλειά. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες μέρες πριν, αλλά για δουλειά πραγματική από την οποία κανείς μπορεί να βιοποριστεί, βλέπω λίγο δύσκολο.
Πώς είστε, κυρία Γαϊτάνου, οι ξεναγοί στη Θεσσαλονίκη?
Στο σωματείο μας είναι εγγεγραμμένοι 115, γενικώς όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά φυσικά υπάρχουν και κάποιοι ακόμη. Δηλαδή εκτιμούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι περίπου 200, πάνω κάτω, ίσως κάτι λιγότερο, περίπου. Αλλά το ότι η έδρα μας είναι εδώ, βέβαια δεν σημαίνει ότι δουλεύουμε αποκλειστικά εδώ. Η μισή περίπου, ίσως και παραπάνω, δουλεύουν και σε όλη την Ελλάδα με πολλή ημέρα τουρ.
Και συνεργάζεστε με ταξιδιωτικά, σε κανονικές συνθήκες μιλάμε πάντα, έτσι, με ταξιδιωτικά πρακτορία, πώς γίνεται η διαδικασία?
Έτσι γίνεται. Είναι, η φύση της εργασίας μας είναι μισθωτή, γιατί είναι εξαρτημένη. Δηλαδή, όταν ο εργοδότης μου, το πρακτορείο μου δίνει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα δεν το αποφασίζω εγώ, το δίνει έτοιμο, ότι ξέρεις, αυτοί οι τουρίστες θα κάνουν αυτό. Εγώ μετά έχω και νομική υποχρέωση να το φέρω εις πέρας, και αν δεν το φέρω εις πέρας και κάνω κάτι άλλο, έχω νομικές κυρώσεις. Γιατί αυτό έχει αγοράσει ο πελάτης, ο τουρίστας δηλαδή, αυτό θέλει να κάνει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρείται εξαρτημένη εργασία και είναι μισθωτή. Επειδή όμως ο κάθε εργοδότης, δηλαδή ο κάθε τουριστικός πράκτορας έχει άλλες ανάγκες, μπορεί για τον ένα να δουλέψω μία ώρα μέσα ένα χρόνο, για τον άλλον μπορεί να δουλέψω 15 μέρες. Γι' αυτό θεωρούμαστε μισθωτοί με πολλούς εργοδότες. Και οι εργοδότες μας είναι κατά ένα 90% τα τουριστικά πρακτορία. Λέω 90% ίσως 85%, γιατί σε κανονικές συνθήκες βέβαια μπορεί να δουλέψουμε και με σχολεία. Ίσως με κάποιες εταιρείες που μπορεί να έχουν κάποιον καλεσμένο και θέλουν να κάνουν ένα tour. Και φυσικά υπάρχουν και μεμονωμένοι, τα λεγόμενα πριβέ.
Τα οποία, αυτά συνήθως το κόστος πόσο είναι?
Αυτά εξαρτάται. Εξαρτάται σε ποια πόλη είναι, τι θέλουν να κάνουν, πόσες ώρες θέλουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα πάντα. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες τις διαφορές. Και εξαρτάται επίσης και από τη γλώσσα. Πολλές φορές. Το κόστος μιας ξενάγησης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αλλιώς είναι όταν έχεις έναν αγγλόφωνο και αλλιώς είναι αν χρειαστείς κάποιον που μιλάει κινέζικα. Λέω ένα παράδειγμα.
Τώρα, κρατάμε εμείς ότι αύριο έχετε άλλες δύο ξεναγήσεις, όλα αυτά που μας είπατε, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που αναφέρατε με το τι τραβάτε με το επάγγελμά σας είναι, όπως είπατε, μία αλυσίδα. Δηλαδή, ναι, δεν ανοίγει ο τουρισμός κανονικά αν δεν ανοίξει η εστίαση. Δεν μπορεί να έρθει ο τουρίστας και να μην έχει ένα μέρος να κάτσει να φάει, για παράδειγμα, ή να πιει κάτι, να απολαύσει ένα αναψυκτικό, οτιδήποτε. Από την άλλη, και εσείς, επειδή είπατε ότι συνεργάζεστε κυρίως με πρακτορία, άμα δεν ανοίξει ο τουρισμός, να λειτουργήσουν τα τουριστικά πρακτορία, δεν μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση και του δικού σας επαγγέλματος, έτσι?
Όχι, δεν μπορούμε. Και ξέρετε, πραγματικά έχουμε φτάσει στο αμήν. Με την έννοια ότι όταν δουλεύεις τη σεζόν, δουλεύεις αρκετά, γιατί η δουλειά μας δεν έχει ωράρια, δεν έχει αργίες, δεν έχει γιορτές, δεν υπάρχουν αυτά. Είναι πραγματικά full ενέργεια, χωρίς σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο μέσα στη σεζόν. Δεν το λέω ως παράπονο, το προς Θεού. Κάθε δουλειά έχει τα πέντες και τα κατά της. Απλά θέλω να πω ότι πραγματικά δίνουμε τα πάντα μέσα στη σεζόν και επίσης γιατί πρέπει να βγάλεις την προστοζήν για το χειμώνα. Το χειμώνα που δεν έχει δουλειά. Αυτό το ξέρουμε. Η τελευταία φορά που δουλεύσαμε η μεγάλη πλειοψηφία ήταν Νοέμβριος του 19. Λοιπόν, έχεις χρήματα βέβαια αρκετά για να βγάλεις το 19-20. Όταν όμως το καλοκαίρι του 20 δεν δουλεύεις, σημαίνει το χειμώνα 20-21 δεν έχεις. Όπως επίσης δεν έχεις και το καλοκαίρι του 20. Και αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, δεν έχεις ούτε το 21. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι έχουν καταφέρει να βρουν μια άλλη δουλειά, ούτε αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι ότι εντάξει, δεν έχω αυτήν, ας δω τι άλλο υπάρχει.
Καλά, το να βρεις δουλειά σε καιρό πανδημίας είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς. Πολλοί είναι με δανεικά. Ξέρω συνάδελφο η οποία κινδυνεύει με έξωση. Και λόγω της φύσης της δουλειάς έχουμε και πολλές μονογονιακές οικογένειες, οι οποίες επίσης έχουν φυσικά οικονομικά πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε ανθρώπους επίσης που και οι δύο δουλεύουν στον τουρισμό. Δηλαδή πραγματικά πάρα πολλοί συνάδελφοι σε πολύ άσχημη κατάσταση πλέον. Τι να πω. Και ξέρετε, νιώθουμε και θυμό και πικρία μέχρι ενός σημείου, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι το κράτος απλά δεν θα έλεγα μας πέταξε, αλλά μας έδωσε ένα ξεροκόμματο, έτσι απλά για να μην φωνάζουμε, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να επιβιώσεις αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη στήριξη, που μόνο στήριξη δεν ήταν πραγματικότητα. Θα σου πω, τι να πω.
Ευχόμαστε να τελειώσει σύντομα αυτό για όλους. Δεν είστε μόνο ο δικός σας κλάδος. Βέβαια αυτό δεν θα μπορούσε να είναι παρηγορητικό, έτσι. Είναι απλά μια διαπίστωση. Ευχόμαστε να τελειώσει αυτό για όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γαϊτάνου, για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω στις ξαναγήσεις μας.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.